Šodien Itālijā pāri vidusjūrai ieradušies vairāk nekā 13 tūkstoši migrantu un patvērumu meklētāju, vēst Itālijas varas iestādes un mēdī. Tajā pašā laikā pēdējās 7 dienās Grieķu salās no Turcijas ieradušies tikai 180 migrantu, balstoties saviem aprēķiniem vēst Itāļu laikraksts Corriere della Sera. Pēdējās nedēļās migrācijas traumas vidusjūras austrumos no Turcijas uz Grieķiju apsīkušas pēc tam, kad martā stājās spēkā Eiropas Savienības un Ankaras vienošanās par neregulāro migrantu atpakaļ uzņemšanu. Vienlaikus plūsmas vidusjūras vidienē no Ziemeļāfrikas, Lībijas uz Itāliju turpinājušās. Aprīlī Itālijā ieradās aptuveni 9 tūkstoši migrantu, bet iestājoties labākiem laikapstākļiem tikai šonedēļ vien, tie bijuši jau vismaz 13 tūkstoši. ANO bēgļu aģentūra norāda, ka labāki laikapstākļi no māja līdz oktobrim mudina vairāk migrantus doties bīstamajā ceļā pāri vidusjūrai. Aizvadītajā nedēļā Itālijas krafta apsardze un citu Eiropas Savienības valstu kuģi, kas piedalās operācijās vidusjūrā, izglābuši vairākus tūkstošus cilvēku, bet desmitiem ir gājuši bojā. Balstoties uz izglābto liecībām ir bažas, ka šonedēļ noslīkušo skaits varētu būt mērams simtos. Šonedēļ tika ziņots par 3 pārpildītām laivām, kas apgāzušās. Eiropas Savienības glābšanas operācijas kuģi otrdien vien izglāba aptuveni 3 tūkstošus cilvēku, vēl vairāk simti izglābti citā operācijās. Itālijas krafta apsardz norādīja, ka piemēram ceturtdien tā koordinēja 22 glābšanas operācijas vidusjūrā, izglābjot vairāk nekā 4000 cilvēku. Saskaņā ar ANO bēgļu aģentūras datiem šogad uz Itālijas piekrasti ir aizvest vairāk nekā 34000 cilvēku, kas izglābti vidusjūrā Lībijas tuvumā. Vairāk 10 cilvēku tomēr gāja bojā, bet organizācija Glābiet bērnus, atsaucoties uz intervijām ar izdzīvojušajiem, vēsta, ka varētu būt nogrimusi vēl viena laiva, kurā atradušies līdz 400 cilvēku. Par to ziņo aģentūra Reuters. Vairums migrantu, kas caur Lībiju cenšas sasniegt Itāliju, ir no Āfrikas valstīm un bēg no nabadzības un konfliktiem. Starptautiskās migrācijas organizācijas dati liecina, ka šogad Eiropā pāri vidusjūrai kopumā ieradušies aptuveni 195 tūkstoši migrantu un bēgļu, bet vidusjūras ūdeņos dzīvības zaudējis gandrīz 1,5 tūkstoši cilvēku. Gints Amoliņš, Latvijas radio.